สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการคำสอนพระศาสนาจากคาทอลิกนะครับหรือจะเราจะพูดอย่างที่เราคุ้นเคยกันหน่อยก็อาจจะพูดได้ว่ามาเรียนคำสอนกับคุณพ่อวัชรศิลป์กิจเจริญนะครับสำหรับตอนนี้อยากจะพูดถึงเรื่องหลักคำสอนหรือหลักความเชื่อของเราคาทอลิกที่ชื่อว่าพระศาสนาจากศักดิ์สิทธิ์สากลนะครับคำว่าพระศาสนาจากเนี่ยพวกเราที่เป็นคาทอลิกเองคุ้นเคยกันดีเมื่อเราพูดว่าพระศาสนาจักรสอนว่าพระศาสนาจักรของเราเป็นอย่างนู้นพระศาสนาจักรของเราเป็นอย่างนี้แต่สำหรับผู้ที่ไม่คุ้นเคยนั้นคำว่าพระศาสนาจักรเนี่ยก็อาจจะเป็นเหมือนกับองค์กรหรือสถาบันหรือกลุ่มอะไรสักกลุ่มหนึ่งนะครับที่มีสมาชิกมีระเบียบมีข้อกำหนดต่างๆของเขาดังนั้นเมื่อเราพูดง่ายๆเมื่อได้ยินคำว่าพระศาสนาจักรคาทอลิกเนี่ยก็หมายถึงสถาบันทางศาสนานั่นก็คือการรวมตัวกันของผู้ที่มีความเชื่อศรัทธาต่อพระเยซูคริสต์เจ้าแล้วก็เข้ารับพิธีศักดิ์สิทธิ์ที่เราเรียกว่าพิธีศีลล้างบาปนะครับใครก็ตามที่มีความเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าแล้วก็เข้ารับพิธีศีลล้างบาปตามกฎเกณฑ์ของโรมันคาทอลิกเนี่ยก็ได้ชื่อว่าเป็นสมาชิกของพระศาสนาจักรคาทอลิกดังนั้นก็คิดว่าคงไม่มีอะไรที่จะเป็นที่เข้าใจยากนะครับดังนั้นขอทำความเข้าใจว่าเมื่อพูดถึงพระศาสนาจักรเราก็หมายถึงพระศาสนาจักรก็คืออาณาจักรของทางเรื่องของทางศาสนานะครับเป็นเขตการปกครองของศาสนาซึ่งถ้าเรามองให้ชัดขึ้นก็คือตรงข้ามกับอาณาจักรธรรมดาอาณาจักรก็มีขอบเขตมีผู้ปกครองมีระเบียบมีกฎหมายนะครับมีการเสียภาษีมีการจัดการบริหารต่างๆสำหรับศาสนาจักรคาทอลิกของเราก็เช่นเดียวกันแต่คำที่เรามักจะใช้กันอยู่เสมอก็คือคำว่าพระศาสนาจักรเราเอาคำว่าคาทอลิกเนี่ยไว้ในวงเล็บนะครับนั้นก็ถ้าจะพูดตามความเต็มๆนะครับก็คือเรื่องของพระศาสนาจักรคาทอลิกนั่นเองนะครับคำว่าพระศาสนาจักรคาทอลิกเนี่ยความหมายดั้งเดิมตามรากศัพท์เลยนะครับคำว่าศาสนาจักรภาษาอังกฤษใช้คำว่า church นะครับ church church ซึ่งบางคนก็แปลว่าวัดนะครับถ้าตัวเล็กๆก็แปลว่าวัดหรือโบสถ์แต่ถ้าความหมายตามศัพท์ที่เป็นตัวอักษรใหญ่ขึ้นด้วยตัวอักษรที่เป็นตัวใหญ่นะครับตัว c เนี่ยตัวใหญ่นะครับก็หมายความว่าเราแปลว่าพระศาสนาจักรนะครับความหมายจากรากศัพท์เนี่ยเมื่อใช้คำว่า church เนี่ยหรือคำว่าพระศาสนาจักรในภาษาไทยที่เราคาทอลิกใช้เนี่ย มันมีความหมายที่มีรากฐานมาจากพันธสัญญาเดิมหรือพระคัมภีร์เดิมของเรานะครับคือการเรียกการชุมนุมของบุคคลที่มารวมตัวกันเพื่อทำกิจทางศาสนาเราก็ใช้คำว่าเชิร์ชการรวมตัวเรียกว่าเชิร์ชเชิร์ชก็คือพระศาสนาจักรนั่นเองนะครับคราวนี้ในความหมายของเราชาวคริสต์จริงๆการรวมตัวของบุคคลเนี่ยในแง่ของสังคมวิทยานะครับการรวมตัวของบุคคลเนี่ยมันก็จะต้องมีองค์ประกอบอื่นๆด้วยนะฮะไม่ใช่ว่าอยู่รวมตัวกันแล้วก็จะเรียกว่ากลุ่มชนหรือสังคมหรือคำว่าพระศาสนาจักรคำว่าพระศาสนาจักรในทางศาสนาของเราเนี่ยการรวมตัวของคนของบุคคลเนี่ยของกลุ่มชนเนี่ยจะต้องมีองค์ประกอบอยู่3ประการนะครับถึงจะเรียกว่าพระศาสนาจักรคาทอลิกของเรา1ก็คือรวมตัวกันเพื่อประกอบพิธีกรรมนะครับไม่ใช่มารวมตัวกันเพื่อมาสวนเสเฮฮาล่าเริงนะครับมาร้องรำทำเพลงกันแต่มาเพื่อประกอบพิธีกรรมดังนั้นพิธีกรรมก็หมายถึงการแสดงออกถึงความเชื่อความศรัทธาที่มีอยู่ในจิตใจนะครับนี่องค์ประกอบแรกนะครับต้องมาชุมนุมกันบุคคลที่มาชุมนุมกันเพื่อประกอบพิธีกรรมนี่องค์ประกอบที่1ข้อที่2ต้องมีการอยู่รวมกันในลักษณะของชุมชนท้องถิ่นก็คือมีการรวมตัวกันอยู่เป็นกลุ่มเป็นเขตเป็นแคว้นนะครับอันนี้ก็หมายความว่าไม่ใช่ว่ากระจัดกระจายกันไม่มีความสัมพันธ์ไม่มีความผูกพันกันการอยู่ร่วมกันในที่นี้หมายความมีความผูกพันกันและกันนะครับและอันที่3ก็คือนอกจากมีความสัมพันธ์กันในระดับท้องถิ่นแล้วเขต1เขต1เขต1เนี่ยก็มีความผูกพันต่อกันและกันแล้วยังต้องมีความสัมพันธ์ในลักษณะของชุมชนผู้มีความเชื่อทั่วโลกด้วยมีความผูกพันในระดับสากลด้วยดังนั้นท่านผู้ฟังครับศาสนาจักรคาทอลิกของเราเนี่ยเราก็จะมีการแบ่งที่จะมองเห็นชัดก็แบ่งเป็นวัดนี่นะครับแต่ละวัดหรือแต่ละโบสถ์เนี่ยก็เป็นชุมชนย่อยๆนะครับเป็นชุมชนท้องถิ่นชุมชนย่อยๆแต่ละท้องถิ่นอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ผู้ที่มีความเชื่อรับศีลล้างบาปแล้วก็เป็นสมาชิกของโบสถ์นั้นๆโบสถ์นั้นๆแต่ละโบสถ์นั้นไม่ใช่ปกครองตนเองอย่างอิสระไม่ขึ้นกับใครนะครับเรายังมีผู้ที่มีอำนาจสูงกว่าอีกเป็นขั้นตอนไปซึ่งผมก็จะเล่าให้ฟังในโอกาสต่อไปนะครับแต่อย่างไรก็ตามที่บอกไว้ว่าแต่ละวัดนั้นไม่ใช่ปกครองโดยตัวเองเป็นเอกเทศหรือเป็นโบสถ์อิสระหรือเราจะพูดง่ายๆเป็นรัฐอิสระไม่ขึ้นตรงต่อใครปกครองตนเองไม่ใช่อย่างนั้นนะครับคาทอลิกแต่ละโบสถ์แต่ละวัดนั้นไม่มีการปกครองโดยตัวเองเป็นอิสระจากคนอื่นนะครับแต่มีส่วนรวมการปกครองก็คือพระศาสนาจักรสากล นะครับดังนั้นวัดแต่ละวัดมารวมตัวกันก็อยู่ภายใต้การปกครองของสังฆมณฑลดังนั้นในสังฆมณฑลนั้นก็จะประกอบด้วยวัดหลายวัดนะแล้วแต่ทางผู้ใหญ่จะได้จัดสรรกันในการบริหารจัดการและแต่ละสังฆมณฑลนั้นก็จะต้องมีศูนย์รวมกันเป็นระดับเขตระดับแขวงระดับชาติแล้วขึ้นไปก็เป็นระดับภาคระดับทวีปและสุดท้ายก็เป็นระดับโลกนะครับซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ที่กรุงโรมประเทศอิตาลีนั่นเองนะครับดังนั้นลักษณะ3ลักษณะที่ผมอยากจะเรียนให้ท่านผู้ฟังนะครับได้ปูพื้นฐานไว้เมื่อเราพูดถึงพระศาสนาจักรคาทอลิกนั้นก็คือการชุมนุมการรวมตัวกันความสัมพันธ์ความผูกพันกันของผู้ที่มีความเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าและได้ผ่านพิธีศีลล้างบาปแล้วมีชีวิตอยู่รวมกันนะครับอาจจะใกล้กันบ้างหรือไกลกันบ้างแต่มีเขตการปกครองซึ่งแบ่งเป็นระดับย่อยที่สุดก็คือวัดและจากวัดแล้วก็เป็นสังฆมณฑลจากสังฆมณฑลก็ขึ้นมาระดับชาติจากระดับชาติก็เป็นระดับทวีปลักษณะทวีปแล้วก็เป็นระดับโลกและการชุมนุมการรวมตัวกันนี้ก็มี3องค์ประกอบที่สำคัญนะครับนั่นก็หมายถึง1ต้องมีการรวมตัวกันเพื่อประกอบพิธีกรรมดังนั้นทุกวันอาทิตย์สมาชิกของเราจึงต้องมาพร้อมกันที่วัดหรือที่โบสถ์นะครับใครอยู่สังกัดวัดไหนก็ไปที่วัดนั้นหรือเดินทางไม่สะดวกก็จะไปวัดที่ตนเองสะดวกนะครับแต่อย่างไรก็ตามต้องไปรวมตัวกันเพื่อประกอบพิธีกรรมนะครับข้อที่2ก็คือต้องมีความผูกพันหรือการอยู่รวมกัน ในลักษณะของชุมชนท้องถิ่นก็คือการอยู่ในบริเวณอาณาบริเวณที่ใกล้เคียงกันนะครับของวัดนั้นวัดแต่ละวัดก็จะมีสมาชิกของตนเองซึ่งจะแบ่งเขตการปกครองออกไปว่าเขตไหนถึงไหนถึงไหนถึงไหนนะครับและที่3ก็คือแต่ละเขตท้องถิ่นเนี่ยจะต้องขึ้นตรงต่อสากลก็คืออำนาจการปกครองของพระศาสนาจักรในส่วนกลางซึ่งก็ได้แก่สังฆมณฑลหรือสูงสุดก็คือระดับของโลกที่อยู่ในกรุงวาติกันโดยมีพระสันตะปาปาเป็นประมุขนั่นเองนะครับดังนั้นลำดับการปกครองซึ่งต่อไปผมจะได้เล่าให้ท่านผู้ฟังได้ฟังว่าศาสนาคริสต์ของเราเนี่ยมีการปกครองอย่างไรบ้างและมีคุณลักษณะอย่างไรบ้างนะครับซึ่งก็น่าจะเป็นประโยชน์นะฮะเพราะว่าเราจะเห็นว่าศาสนาคริสต์คาทอลิกของเรานั้นแม้เมืองไทยจะมีไม่มากนะครับแต่ในระดับสากลทุกๆประเทศทั่วโลกเนี่ยก็มีศาสนาคริสต์มีคาทอลิกอยู่ก็เป็นการประดับความรู้ด้วยและสำหรับเราที่เป็นชาวคาทอลิกเองก็จะได้เข้าใจถึงความเป็นพระศาสนาการเป็นสมาชิกของเรานั้นเราก็จะได้มีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของเรามากยิ่งขึ้นนะครับเราพักสักครู่นะครับเดี๋ยวจะรับฟังตอนต่อไปครับ
ใจ
ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการคำสอนพระศาสนาจากคาทอลิกอยู่นะครับหรือที่เราชาวคริสต์คาทอลิกเรียกกันสั้นๆว่ามาเรียนคำสอนนะครับโดยมีผมคุณพ่อวัชรศิลป์กิจเจริญเป็นผู้สอนก็แล้วกันนะครับส่วนท่านที่อาจจะไม่คุ้นเคยนะครับก็อาจจะฟังเพื่อจะได้ประดับความรู้นะครับจะได้รู้เอ๊ะศาสนาคริสต์ที่นับถือพระเจ้าเนี่ยเขามีหลักการอย่างไรมีคำสั่งสอนอย่างไรมีระบบการบริหารอย่างไรเพื่อเราจะได้เป็นกำไรชีวิตของเรานะครับผมกำลังพูดถึงเรื่องคำว่าพระศาสนาจักรอยู่เราจะได้ยินบ่อยๆนะครับคำว่าพระศาสนาจักรเมื่อครั้งที่ผ่านมาได้พูดถึงความหมายของคำว่าพระศาสนาจักรไปแล้วนะครับซึ่งอยู่3องค์ประกอบด้วยกันนะครับผมคงจะไม่ทวนในเรื่องนั้นแต่อยากจะพูดถึงบ่อเกิดหรือการเกิดหรือและพันธกิจนะครับคือเกิดขึ้นได้อย่างไรทำไมต้องมีพระศาสนาจักรคาทอลิกเกิดขึ้นในสังคมโลกด้วยในเรื่องนี้นั้นต้องขอย้อนไปสักนิดหนึ่งนะครับทำไมจึงต้องมีศาสนาจักรหรือมีศาสนาคาทอลิกเกิดขึ้นนะครับความหมายของคำว่าศาสนาจักรคือการรวมตัวกันนะครับเป็นเหมือนกับครอบครัวนะครับภาพของพระศาสนาจักรเนี่ยเหมือนกับครอบครัวซึ่งเป็นพ่อแม่ลูกอยู่กันแบบครอบครัวนี่แหละนะครับเป็นหนึ่งเดียวกันเจตนารมณ์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่สร้างโลกมานั้นที่ให้กำเนิดโลกมานั้นก็ต้องการให้โลกนี้เป็นหนึ่งเดียวเป็นครอบครัวใหญ่นะครับเป็นครอบครัวเดียวนี่คือแผนการเจตนารมณ์แรกเลยต้องตั้งเป็นหลักไว้นะครับท่านผู้ฟังนะครับเราจะต้องเป็นหนึ่งเดียวกันมวลมนุษย์ทั้งหลายจะต้องเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับดังนั้นถ้าเราจะเปรียบเทียบตรงนี้เพื่อให้บรรดาพี่น้องได้เชื่อมโยงความคิดกันนิดหนึ่งคำว่าครอบครัวเดียวกันก็ต้องไปมองถึงเรื่องของในพระคัมภีร์เรื่องของปฐมกาลคือพระเจ้าทรงสร้างอาดัมและเอวาแล้วก็ให้มีสวนเอเดนนะครับดังนั้นความหมายตรงนี้แหละครับอยากจะให้พวกเรานั้นน่ะมนุษยชาติน่ะเป็นเหมือนครอบครัวอย่างเนี้ยแล้วก็อยู่ในสวนเอเดนก็คืออยู่กันแบบสันติอยู่กับมีความสุขกับธรรมชาติมีความสุขกับบรรดาสิ่งสร้างบรรดาสิงสาราสัตว์ต่างๆและเป็นต้นอยู่ร่วมกันอย่างสันติกับเพื่อนเพื่อนพี่น้องเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนี่คือภาพลักษณ์หรืออุดมการณ์หรือคติภาพที่อยากจะให้เกิดขึ้นในสังคมโลกของเรานะครับดังนั้นถือว่าเป็นการที่จะให้เกิดความเป็นหนึ่งเดียวเนี่ยเราก็ถือว่าเป็นพระศาสนาจักรนั่นเองอยากให้พระศาสนาจักรนี้เกิดขึ้นอย่างนี้นะครับแต่แผนการของพระเจ้าที่อยากจะรวมให้ทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกันเนี่ยมันเกิดมีข้อบกพร่องครับผิดแผนพูดง่ายๆนะครับและต้องคงผมคงต้องย้อนกลับไปที่สวนเอเดนอีกครั้งหนึ่งในสวนเอเดนนั้นพระคัมภีร์ได้บรรยายว่ามนุษย์นั้นอยู่ด้วยกันอย่างสันติสิงสาราสัตว์ผู้คนธรรมชาติอยู่ด้วยกันอย่างสันติแต่ปรากฏว่ามนุษย์ได้ทำบาปเมื่อทำบาปก็หมายความว่าความรักความเป็นพี่เป็นน้องความผูกพันที่มีต่อกันเนี่ยความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ลักษณะที่ดีต่างๆของครอบครัวมันหายไปเกิดความเห็นแก่ตัวนะครับเกิดการอยากได้อยากเด่นเกิดความอิจฉาริษยาเกิดการเข่นฆ่ากันนะครับสิ่งต่างๆนี้มันเกิดขึ้นทำให้ครอบครัวที่แต่เดิมดีเนี่ยมันแตกแยกกันไปดังนั้นเมื่อแผนการของพระอยากให้โลกเป็นหนึ่งเดียวกันไม่เป็นไปตามแผนว่าอย่างไรนะครับเกิดความแตกแยกกันเนื่องจากเสรีภาพของมนุษย์เรานี่นะครับดังนั้นจะทำยังไงสำหรับเรื่องนี้พระเจ้าก็เลยมีแผนว่าเอาแหละแม้ว่ามนุษย์เนี่ยจะแตกแยกกันไปมากมายพระองค์ก็อยากจะให้มีชนชาติหนึ่งเนี่ยเกิดขึ้นเพื่อจะได้รวบรวมเป็นเรียกว่าตัวตั้งตัวตีที่จะรวบรวมบุคคลต่างๆประเทศต่างๆให้รวมกันเป็นหนึ่งเดียวกันนะครับให้มาเป็นพี่เป็นน้องกันให้กลับมาสู่ครอบครัวขององค์พระผู้เป็นเจ้าเหมือนเดิมดังนั้นจากพระคัมภีร์เราทำให้เราทราบว่าพระเจ้าได้ทรงเลือกชาวอิสราเอลนั้นเราจะได้ยินบ่อยๆนะครับเอ๊ะเวลาไปร่วมพิธีกรรมของเราคาทอลิกเนี่ยเราฟังพระคัมภีร์ทีไรจะพูดถึงชาวอิสราเอลซีแซนอิสราเอลอิสราเอลเป็นใครกันทำไมเราถึงต้องพูดถึงบ่อยตอนนี้แหละครับอิสราเอลเป็นชาติที่พระเจ้าทรงเลือกสรรให้เป็นผู้ที่รวบรวมมนุษยชาติต่างๆให้มาเป็นหนึ่งเดียวกันนะครับพูดถึงตรงนี้หลายท่านจะเห็นนะครับว่าให้อิสราเอลเนี่ยเป็นชาติที่เรียกว่าเป็นพระเอกก็ได้ไปรวบรวมคนจากที่ต่างๆให้มาเป็นหนึ่งเดียวกันแต่เหตุการณ์ปัจจุบันของอิสราเอลเองเนี่ยยังสับสนวุ่นวายยังสงครามกันอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมครับอาจจะมีปัญหานี่ครับคือแผนการของพระผู้เป็นเจ้าซึ่งเราจะต้องถอดรหัสตรงนี้ออกนะครับว่าเอ๊ะทำไมเป็นอย่างนั้นเอาละครับเรามากลับมาตรงนี้นิดหนึ่งนะว่าเอาละพระเจ้าก็ได้เลือกชาวอิสราเอลเนี่ยหรือชาวยิวเนี่ย ให้มีความสัมพันธ์ติดต่ออยู่กับองค์พระผู้เป็นเจ้าและมอบภารกิจว่าให้ชนชาติเนี้ยเป็นชนชาติที่จะนำพระพรของพระเจ้าไปสู่ผู้อื่นและจะรวบรวมคนที่แตกแยกให้มาเป็นหนึ่งเดียวกันดังนั้นพูดง่ายๆว่าตอนนี้เรามีเจ้าภาพแล้วนะครับก็คือชาติอิสราเอลนั่นเองคราวนี้เมื่อพระเจ้าเลือกชาวชนชาติอิสราเอลเนี่ยให้เป็นประชากรของพระเจ้าแล้วก็ดำเนินการไปตามขั้นตอนนะครับก็คือให้ชาตินี้ได้มีบุคคลต่างๆเกิดขึ้นเป็นผู้นำนะครับเราคงจะได้ยินชื่อของอับราฮัมบ้างโมเสสบ้างดาวิดบ้างซาโลมอนบ้างอิสยาห์บ้างนะครับซาอูลบ้างแม้กระทั่งแซมสันเองก็แล้วแต่บุคคลต่างๆเหล่านี้เป็นผู้นำชาวอิสราเอลเพื่อจะได้ไปยังดินแดนแห่งสันติสุขนะครับเพื่อจะได้เป็นชนชาติที่ใหญ่เพื่อจะได้เป็นชนชาติที่นำทุกคนมาหาองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นชนชาติที่จะนำความหนึ่งเดียวสร้างครอบครัวสังคมโลกเนี่ยให้เป็นครอบครัวเดียวกันโดยชาวอิสราเอลนี้นะครับงั้นกลุ่มชนเล็กๆนี้ก็ได้ขยายตัวไปก็ได้มีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นซึ่งเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้ปรากฏอยู่ในพระคัมภีร์ไบเบิลนะครับซึ่งเราจะต้องเรียนรู้กันต้องศึกษากันและกันนะครับคราวนี้มันมีคำอยู่คำหนึ่งคำว่าพระเป็นเจ้าเนี่ยทรงเรียกชนชาติอิสราเอลให้เดินทางอยู่ในทะเลทรายนะครับเดินทางอยู่ในทะเลทรายหลายปีทีเดียวหลายร้อยปีทีเดียวและพระองค์ทรงสัญญาว่าจะให้ไปยังดินแดนแห่งพระสัญญาคำว่าดินแดนแห่งพระสัญญานี่ก็คือดินแดนแห่งความสุขนั่นเองหมายความว่าเป้าหมายของโลกของเราเนี่ยจะต้องไปให้ถึงตรงนั้นนะครับดินแดนแห่งพระสัญญาเนี่ยมันจะเป็นตรงไหนจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่จะอยู่ตรงไหนตรงนี้ก็เป็นปริศนาที่ทำให้เราจะต้องค้นหากันอีกนะครับมันถูกตีความไปหลายอย่างนะครับดินแดนแห่งพระสัญญาเนี่ยมันอาจจะเป็นเมืองในอุดมคติของเราใช่ไหมครับเพราะอย่าลืมนะครับพระเจ้าทรงมีแผนให้ทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกันให้อยู่ในโลกแห่งสันติแต่ปรากฏว่าโลกนี้ก็เต็มไปด้วยปัญหามากมายก็ต้องอาศัยใครสักคนหนึ่งใครสักชนชาติหนึ่งจะมีสักองค์กรหนึ่งก็ได้ที่จะช่วยกันปลุกเร้าสิ่งนี้ปลุกจิตระดมใจของบุคคลทั่วโลกนี้ให้กลับมาเป็นหนึ่งเดียวกันนะครับดังนั้นชาติอิสราเอลก็ได้พัฒนาการมาเรื่อยๆจนกระทั่งมีคำสัญญาว่าจะมีฮีโร่เกิดขึ้นอีกคนหนึ่งนะครับเป็นพระผู้ถ่ายหรือว่าเรียกว่าพระเมสสิยาบุคคลเนี้ยจะมารวบรวมบุคคลให้เป็นหนึ่งเดียวกันให้ได้แต่ก่อนนั้นในประวัติศาสตร์ของชาวอิสราเอลเขาก็รอครับรอว่าใครจะเป็นวีรบุรุษคนนั้นที่จะมารวบรวมชาติอิสราเอลเองให้เป็นหนึ่งเดียวกันนะครับและก็รวบรวมคนทั้งโลกเนี่ยให้มาเป็นหนึ่งเดียวกันอยู่ภายใต้การปกครองของคนคนนี้แล้วก็สร้างความสุขสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นรอมาเรื่อยๆนะครับคนแล้วคนเล่าเวลาผ่านไปเป็นร้อยเป็นพันปีทุกคนก็ยังรออยู่นะครับจนกระทั่งถึงเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นนะครับเหตุการณ์นั้นก็คือว่าองค์พระเยซูเจ้าได้บังเกิดมาในชนชาติอิสราเอลหรือชาติยิวนั้นและพระเยซูเจ้านี่เองที่เป็นบุคคลที่พระคัมภีร์ได้กล่าวล่วงหน้าไว้ว่าจะเป็นคนที่มารวบรวมประชากรต่างๆให้มาเป็นหนึ่งเดียวกันให้มาเป็นครอบครัวขององค์พระผู้เป็นเจ้านำความสุขนำความคืนดีต่อกันและกันนำความรักนำความสามัคคีมาสู่คนในชาตินะครับเมื่อพระเยซูเจ้าได้บังเกิดขึ้นมานั้นพระองค์ก็ได้ปฏิบัติหน้าที่ของพระองค์คือรวบรวมชาวอิสราเอลต่างๆมาให้เป็นครอบครัวของพระเจ้าให้มีกฎมีระเบียบอย่างเดียวกันนะครับและสิ่งที่พระองค์ได้ทรงกระทำนั้นการรวบรวมบุคคลเริ่มจากการที่พระองค์นั้นเริ่มเรียกบุคคล12คนมาให้เป็นอัครสาวกของพระองค์และก็ได้อบรมพวกเขาสั่งสอนพวกเขาบอกเขาถึงแผนการอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าที่จะให้พวกเขานั้นทำหน้าที่ออกไปประกาศสั่งสอนให้ทุกคนกลับมาเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันให้ลดความแตกต่างลดความแตกแยกแต่ให้มารวมกันมาเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันหรือกลับมาอยู่ในครอบครัวขององค์พระผู้เป็นเจ้าเหมือนเดิมเหมือนครั้งที่พระเจ้าทรงเริ่มสร้างโลกมาและสร้างมนุษย์ขึ้นมาให้ปกครองดูแลโลกให้มีความสุขดังนั้นครั้งต่อไปในครั้งหน้านะครับเราก็จะพูดกันถึงเรื่องการที่ว่าพระเยซูเจ้าทำอย่างไรทำให้สันติสุขเนี่ยเกิดขึ้นในโลกพระองค์มีวิธีการอย่างไร นะครับและเป้าหมายสุดท้ายคือแผ่นดินแห่งพระสัญญานั้นจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวในช่วงหน้านะครับผมจะได้มาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังต่อไปนะครับพักสักครู่ครับท่านผู้ฟังกำลังรับฟังคำสอนพระศาสนาจากคาทอลิกอยู่นะครับผมพ่อวัชรศิลป์กิจเจริญกำลังเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับศาสนาคริสต์คาทอลิกให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังนะครับเรากำลังพูดกันถึงเรื่องคำว่าพระศาสนาจากคาทอลิกและในช่วง10นาทีต่อไปนี้ผมก็อยากจะพูดถึงเรื่องการที่พระเยซูเจ้าเองได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่ทำให้พระศาสนาจากนี้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมนะครับขอเท้าความสักนิดหนึ่งในช่วงที่ผ่านมานั้นผมได้พูดถึงประวัติว่าเจตนารมณ์ของพระเจ้าที่ให้เกิดโลกและมนุษย์เกิดขึ้นนะครับก็ต้องการให้โลกและมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยอยู่กันแบบกลมเกลียวกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันคือมีความสุขนั่นเองแต่สังคมเราก็เกิดความแตกแยกกันมากมายทีเดียวดังนั้นพระเจ้าจึงต้องการต้องใช้ใครสักคนหนึ่งลงมาเพื่อจะได้เป็นผู้ รวบรวมประชากรต่างๆที่พระองค์ทรงสร้างมาเนี่ยและแตกแยกไปเนี่ยให้กลับมาเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและคำพันธสัญญาที่จะให้มีพระผู้ไถ่หรือผู้ที่เป็นวีรบุรุษหรือผู้ที่จะมารวบรวมชาติต่างๆให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเนี่ยเราก็เรียกว่าพระผู้ไถ่นะครับก็คือองค์พระเยซูเจ้าเมื่อพระเยซูเจ้าเกิดมาเนี่ยพระองค์ก็ได้มารวบรวมผู้คนต่างๆและก็มาประกาศความรักของพระเจ้าประกาศเจตนารมณ์ของพระเจ้าที่จะสร้างพระอาณาจักรของพระเจ้านั่นก็คือให้โลกเนี่ยเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันอย่าทะเลาะกันอย่าทำสงครามกันอย่าแตกแยกกันนะครับและพระเยซูเจ้าทำอย่างไรผมจะพูดในตอนนี้นะครับเมื่อพระเยซูเจ้าได้เกิดขึ้นมาแล้วพระองค์ได้ปฏิบัติตามแผนการที่องค์พระบิดาเจ้าหรือองค์ผู้เป็นเจ้าได้ทรงประทานให้ก็คือมารวบรวมประชากรให้เป็นหนึ่งเดียวพระองค์ได้เกิดขึ้นนะครับมีอายุพระองค์มีอายุ33ปีเท่านั้นเองในระหว่างเนี้ย31ถึง30พระองค์ก็อยู่ในครอบครัวนะครับส่วนเมื่อครบอายุ30แล้วก็ได้ออกมาทำประกาศข่าวดีเรื่องอาณาจักรของพระเจ้าก็คือเรื่องของการที่ทำให้โลกเนี่ยเป็นหนึ่งเดียวกันเนี่ย3ปีเท่านั้นเองนะครับแต่พระองค์ไม่ได้ทำงานแต่เพียงพระองค์เดียวพระองค์ได้เรียกอัครสาวกนะครับ12คนให้มาเป็นผู้ร่วมงานของพระองค์นะครับเราคาทอลิกก็คงจะรู้ดีว่า12คนนั้นมีใครบ้างนะครับอยากจะพูดชื่อที่เราคุ้นเคยเช่นนักบุญเปโตรหรือภาษาอังกฤษว่าเซนต์ปีเตอร์นะครับงั้นเมื่อเราได้ยินคำว่าปีเตอร์ทั้งหลายเนี่ยนะครับฝรั่งนี่มีชื่อปีเตอร์นั่นก็คือชื่อของท่านนักบุญนั่นเองนะครับหรือจาก็อบหรือจอห์นมัทธิวชื่อต่างๆเหล่านี้ที่ฝรั่งเนี่ยเขาใช้ชื่อของตนเองที่เราเรียกกันเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นชื่อของนักบุญนี่เองนะครับดังนั้นสาวกของพระเยซูเจ้าที่พระองค์ได้ทรงเรียกมาอยู่รวมกันเหมือนกับฝูงแกะเล็กๆนะครับก็เริ่มแรกมี12คนนะครับพระองค์ก็ได้เรียกมาอยู่สร้างเป็นครอบครัวตัวอย่างทีเดียวอยู่ที่ไหนอยู่ด้วยกันนะครับทั้ง12คนรวมพระเยซูเจ้าด้วยแล้วก็มีผู้ติดตามด้วยนะครับแต่ศิษย์เอกนะครับสาวกเอกหรือเรียกว่าอัครสาวกเนี่ย12คนเนี่ยเป็นกลุ่มแรกเลยทีเดียวและพระองค์ก็ได้สอนโดยการอยู่ร่วมกันนะครับสอนวิธีปฏิบัติตัวแบบใหม่กับเขาสังคมสมัยนั้นเป็นอย่างไรสิ่งที่พระเยซูเจ้าต้องการให้เขาปฏิบัติเป็นอย่างไรอย่างเช่นคำง่ายๆที่เราได้ยินบ่อยๆที่พระเยซูเจ้าสอนนะครับท่านเคยได้ยินว่าตาต่อตาฟันต่อฟันนี่คือคำสอนหรือเป็นสิ่งที่ถูกต้องในสมัยนั้นเป็นค่านิยมที่ถูกต้องในสมัยนั้นแต่พระเยซูเจ้าบอกไม่ได้ตาต่อตาฟันต่อฟันเนี่ยไม่ถูกต้องอ่ะใครตบแก้มซ้ายก็ให้แก้มขวานี่พระองค์ได้สอนวิธีปฏิบัติแบบใหม่นะครับนั่นคือไม่ใช่การแก้แค้นแล้วแต่เป็นการให้อภัยและความรักสมัยก่อนนั้นยกย่องความยุติธรรมถ้าเขาทำอะไรกับเราเราก็ต้องทำกับเขาอย่างนั้นนี่ก็คือว่าถูกต้องแล้วทำไปแล้วไม่ผิดทำแล้วถูกต้องทำแล้วเท่ไม่ทำแล้วแย่เดินซ้ำไปแต่พระเยซูเจ้าก็มาสอนใหม่บอกว่าเอาละใครที่ทำร้ายเราใครทำไม่ดีต่อเราเราต้องทำดีกลับคืนไปนี่เป็นคำสอนใหม่ซึ่งทำให้สังคมนั้นมาแปลกท่านนี้มาสอนแบบแนวแปลกและจริงๆก็ผลก็จะเป็นสิ่งที่ดีด้วยซ้ำไปเมื่อเราทำแก้แค้นกันไปแก้แค้นกันมาสันติสุขก็ไม่เกิดขึ้นแต่พระเยซูมาสอนแนวใหม่ว่าเอ้ยใครทำไม่ดีต่อเราเรายกโทษให้เลยเราให้อภัยเขาเนาะเราคืนดีกันนะโอ้โหคำสอนอย่างนี้เป็นคำสอนใหม่ที่เกิดขึ้นในสังคมนั้นเป็นเทรนด์ใหม่ในสมัยนั้นทีเดียวนะครับดังนั้นจากคำสอนต่างๆเหล่านี้ก็ทำให้มีผู้สนใจและติดตามและเห็นว่านี่แหละเป็นคำสอนที่ถูกต้องแท้จริงทีเดียวถ้าหากว่าดำเนินชีวิตแบบเดิมไปอย่างนี้นะครับไม่มีทางมีความสุขนะครับถ้ามัวจะแก้แค้นก็อยู่อย่างเนี้ยไม่มีความสุขดังนั้นพระเยซูเจ้าก็ได้สอนสารุสิทธิ์ของพระองค์แบบนี้นะครับและเป็นต้นสอนให้เขาได้สวดภาวนานอกจากสอนเรื่องจริยธรรมคุณธรรมต่างๆแล้วพระองค์นั้นยังได้สอนให้เขาภาวนาด้วยซึ่งเป็นแก่นแท้ของความศาสนานะครับถ้าศาสนาใดไม่มีเรื่องการสวดมนต์ภาวนานี่ก็ไม่ใช่ศาสนาแน่ๆแล้วครับเพราะขาดมิติของเรื่องจิตวิญญาณไปดังนั้นสิ่งที่พระเยซูเจ้าได้สอนสารุสิทธิ์นั้นไม่ใช่ให้สอนไปช่วยคนเจ็บคนไข้คนป่วยคนลำบากคนยากจนเท่านั้นแต่สอนให้ภาวนาด้วยเพราะการภาวนาเป็นการสร้างความสัมพันธ์กับพระเจ้าเป็นการยอมรับว่าตัวเองนั้นมีต้นกำเนิดมาจากไหนก็คือองค์พระวิญญาณนั่นเองนะครับ เราต้องมีชีวิตผูกพันอยู่กับองค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยการสวดภาวนานั้นอย่างนี้แหละครับพระเยซูเจ้าอบรมศิษย์ของพระองค์3ปีนะครับถ้าจะเรียกว่าเอาพาสานุศิษย์ทั้ง12คนได้เข้าโรงเรียนนะครับโรงเรียนของพระเยซูเจ้าคือโรงเรียนแห่งความรักนะครับมีชื่อนะครับโรงเรียนของพระเยซูเจ้าชื่อโรงเรียนแห่งความรักใช้ภาษาอังกฤษนะครับ The School of Love of Jesus นะครับก็น่าสนใจทีเดียวว่าโรงเรียนแห่งความรักของพระเยซูเจ้าเป็นอย่างไรนะครับแต่สิ่งที่ผมจะเน้นก็คือว่าอะไรคือพระเยซูเจ้านะครับแผนการของพระบิดาที่ส่งพระเยซูเจ้าให้มาเกิดในโลกนี้เพื่ออะไรเพื่อจะได้สร้างครอบครัวโลกนะครับให้ทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกันให้ทุกคนเป็นครอบครัวเดียวกันดังนั้นพระเยซูเจ้าทำเป็นตัวอย่างก่อนครับพระองค์นั้นทรงเรียกสารสิทธิ์มาอยู่กับพระองค์กินนอนอดอิ่มพร้อมๆกันไปงั้นสิ่งที่อยู่คลุกคลีกันอยู่อย่างนี้นะครับจึงเหมือนกับโรงเรียนแห่งการอบรมสารสิทธิ์ของพระองค์ให้เข้มข้นมากยิ่งขึ้นดังนั้นตลอด3ปีถ้าเราอ่านในพระคัมภีร์ไบเบิลนะครับเป็นต้นพันธสัญญาใหม่ในบทพระวรสารนะครับเราก็จะเห็นชีวิตขององค์พระเยซูเจ้ากับชีวิตของบรรดาอัครสาวกได้ไปไหนไปด้วยกันยังมีตอนหนึ่งที่พระคัมภีร์บอกว่ามากับเราเนี่ยนะสุนัขจิ้งจอกก็ยังมีโพรงนะสำหรับเป็นหลบอาศัยนกก็ยังมีรังที่จะอยู่แต่ตัวพระองค์นั้นไม่มีที่จะหนุนศีรษะนั่นก็เป็นความหมายบอกว่าพระองค์เนี่ยมาจาริกไปทั่วๆไปเทศนาสั่งสอนทั่วๆไปเชิญชวนคนให้รักกันและกันให้ยกโทษกันและกันให้คืนดีต่อกันและกันให้มาเป็นพี่เป็นน้องกันมาสร้างครอบครัวของพระเป็นเจ้าด้วยกันเสียงของพระองค์เหมือนกับเสียงในที่เปี่ยวนะครับเล็กๆนะครับในเมื่อ 2,600-2,700 ปีมาแล้วเนี่ยเสียงของพระองค์เนี่ยก็เป็นเสียงเล็กๆเสียงหนึ่งในชาติอิสราเอลนะครับแต่ปรากฏว่าในปัจจุบันนี้เสียงเล็กๆของพระองค์นั้นก็ได้ถูกถ่ายทอดมาทั่วโลกแล้วนะครับทำให้เรามองเห็นสักนิดหนึ่งว่านี่ฮีโร่หรือวีรบุรุษหรือพระผู้ไทยที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้ใจเกิดจากชาติอิสราเอลนั้นจะมาเป็นผู้ที่ทำให้ทั่วโลกนั้นมาเป็นหนึ่งเดียวกันนั้นได้เกิดขึ้นแล้วและงานของโบง 2,000 ปีก็ขยายออกมาเรื่อยๆนะครับจากศิษย์12คนเนี่ยก็ได้แผ่ขยายออกมาตอนนี้ก็มีผู้ที่รู้จักองค์พระเยซูเจ้ารู้จักหลักคำสอนของพระองค์รู้จักกฎแห่งความรักของพระองค์ไปทั่วโลกแล้วนะครับดังนั้นสิ่งนี้แหละครับพระศาสนาจักรที่เราพูดถึงนะครับก็คือศาสนาจักรคาทอลิกของเราเนี่ยก็ได้กำเนิดเกิดขึ้นมาอย่างเห็นนะครับเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นโดยองค์พระเยซูคริสต์เจ้านะครับและเราทุกคนก็ได้เห็นว่าการทำงานเล็กๆของพระองค์ณตำบลเล็กๆแห่งหนึ่งนะครับถ้าเราจะมองโลกทั้งใบนี่นะครับก็อันกว้างขวางยิ่งใหญ่เนี่ยพระเยซูเจ้าก็เกิดมาในครอบครัวเล็กๆในหมู่บ้านเล็กๆตำบลเล็กๆนะครับทำงานของพระองค์โดยมีศิษย์แค่12คนและทำงานแค่3ปีด้วยซ้ำไปจากศิษย์12คนทำงาน3ปีปัจจุบันนี้ข่าวคำสอนของพระองค์นั้นได้แผ่ขยายออกไปทั่วโลกคนจำนวนเป็นร้อยเป็นพันปัจจุบันนี้ก็พันกว่าล้านคนนะครับที่ได้เป็นศิษย์ติดตามพระองค์ศรัทธาในพระองค์และเป็นสมาชิกของพระศาสนาจักรคาทอลิกที่องค์พระเยซูคริสต์เจ้าได้ลงมาตั้งขึ้นนะครับเดี๋ยวต่อไปเราคงจะได้พูดกันต่อไปถึงเรื่องของเป้าหมายของพระศาสนาจักรเนี่ยศาสนาจักรเนี่ยเกิดขึ้นแล้วศาสนาจักรที่เกิดขึ้นเนี่ยจะสานต่องานที่องค์พระเยซูคริสต์เจ้าได้ทรงเริ่มไว้แล้วนะครับดังนั้นพระศาสนาจักรคาทอลิกเนี่ยหรืออาณาจักรของพระเจ้าเนี่ยเริ่มขึ้นแล้วนะครับแต่จะปฏิบัติงานอย่างไรต่อไปในตอนหน้าผมจะเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ฟังครับ
เราเยซูให้เรายกสิทธิ์ของเรา เราเป็นกายเดียวกันใจเดียวกันยกชูพระนามยกชูพระนามกายเดียวกันผูกพันกันในรักพระเยซูรักพระเยซูให้เรายกเสียงของเราสรรเสริญพระนามพระเจ้าพระผู้ยิ่งใหญ่เพราะเรานั้นเป็นกายเดียวร่างกายของพระคริสต์ความเชื่อมันคงไว้หนึ่งเดียวไม่ละทิ้งกันและกันก้าวเดินไปในทุกวันมีพระองค์นำทางสู่หลักชัยเพราะเราเป็นกายเดียวกันใจเดียวกันยกชูพระนามยกชูพระนามกายเดียวกันพันกันใน
ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการคำสอนพระศาสนาจากคาทอลิกอยู่นะครับโดยมีผมคุณพ่อวัชรศิลป์กิจเจริญเป็นผู้ที่จะมาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับความเป็นมาของศาสนาจากคาทอลิกนะครับเรากำลังอยู่ในหัวข้อที่เราเรียกว่าพระศาสนาจักรนะครับศาสนาจักรก็คือการที่บรรดาชุมชนของผู้ที่มีความเชื่อมารวมกันนะครับเพื่อร่วมกันประกอบพิธีกรรมอยู่ภายใต้การปกครองขององค์ร่วมพระผู้เป็นเจ้าเดียวกันนะครับเป็นหนึ่งเดียวกันหรือเราเรียกว่าเป็นประชากรของพระหรือบางครั้งเราก็เรียกว่าเป็นครอบครัวขององค์พระผู้เป็นเจ้านะครับก็มีชื่อเรียกมากมายแต่อย่างไรก็ตามคำที่เราใช้เป็นทางการก็คือว่าเราอยู่ร่วมกันเป็นพระศาสนาจักรเราอยู่ในพระศาสนาจักรคาทอลิกด้วยกันนะครับในช่วงที่ผ่านมานั้นเราได้พูดถึงพระเยซูเจ้าได้เป็นผู้จัดตั้งหรือผู้ก่อตั้งพระศาสนาจักรเกิดขึ้นโดยเริ่มจากเรียกบรรดาสาวก12คนมาแล้วก็อบรมพวกเขาอยู่กับพวกเขาสั่งสอนพวกเขาเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับพวกเขาแล้วก็จะส่งพวกเขาออกไปนะครับพระองค์นั้นก่อนที่จะจากโลกนี้ไปพระองค์ก็ได้บอกสั่งกำชับกับบรรดาสาวกท่านทั้งหลายจงไปประกาศข่าวดีนี้ประกาศเรื่องความรักของพระเจ้าประกาศเรื่องพระอาณาจักรของพระเจ้าก็คือไปชักชวนคนให้มารักกันและกันให้มาเป็นหนึ่งเดียวกันให้หันหน้ามาหากันเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับดังนั้นสาวกขององค์พระเยซูคริสต์เจ้านั้นเมื่อได้รับการฝึกอบรมอย่างนั้นแล้วทุกคนก็ได้ซึ้งนะครับเหมือนกับว่าเราผ่านโรงเรียนการอบรมมาแล้วอย่างเนี้ยทุกคนก็เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังนะครับแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือพระเยซูเจ้านั้นได้ถูกจับไปถูกตัดสินประหารชีวิตและถูกตึงกางเขนนะครับลองหลับตานึกถึงเหตุการณ์นั้นคงจะชุลมุนวุ่นวายและสับสนมากทีเดียวสิ่งที่พระเยซูเจ้าสอนเรื่องของความรักการให้อภัยแต่พระองค์เองกำลังถูกท้าทายอย่างยิ่งนะครับถูกตัดสินอย่างยิ่งใหญ่ไม่ใช่มานินทาว่าร้ายธรรมดาแต่ถึงกับลงไม้ลงมือจะต้องเอาไปฆ่าเอาไปประหารกันทีเดียวและเหตุการณ์บนไม้กางเขนนั้นก็ทำให้พวกเรานั้นซาบซึ้งใจนะครับว่าพระองค์ทรงสอนเรื่องให้อภัยนั้นถึงเวลาตาเข้าถึงตาจนของตัวเองแล้วอยู่ในวิกฤตการณ์นั้นแล้วพระองค์จะทำอย่างไรดังนั้นเหตุการณ์บนไม้กางเขนก็เป็นที่ประทับใจพวกเราและทำให้พวกเรานั้นเชื่อว่านี่แหละคือองค์พระผู้เป็นเจ้าแท้จริงพระเยซูไม่ใช่เป็นแค่มนุษย์ธรรมดาแต่องค์เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าที่แท้จริงบนกางเขนนั้นแม้ว่าพระองค์จะถูกทรมานอย่างไรพระองค์ได้อธิษฐานภาวนาไว้ว่าข้าแต่พระเจ้าโปรดให้อภัยพวกเขาเหล่านั้นเพราะพวกเขาเหล่านั้นไม่รู้ว่าเขาทำอะไรลงไปให้อภัยครับแม้กระทั่งคนที่จะฆ่าพระองค์นะครับพระองค์ก็ให้อภัยอันนี้เป็นแบบอย่างนะครับว่าพระองค์นั้นได้สอนและได้ทำตามที่พระองค์ทรงสอนนั้นนะครับสิ่งนี้เองที่ทำให้สาวกนั้นที่เกิดความไม่มั่นใจนั้นก็เกิดการรวมตัวกันอีกครั้งหนึ่งพวกเขาไปรวมกันอยู่ที่ห้องหนึ่งนะครับอยู่ที่บ้านหลังหนึ่งขึ้นไปอยู่ห้องชั้นบนเพราะกลัวว่าจะถูกไปนำไปฆ่านำไปเบียดเบียนนะครับเมื่อเขาอยู่ด้วยกันชั้นบนนั้นนะครับรวมตัวกัน50วันนะครับหลังจากนั้นเกิดเหตุการณ์ยิ่งใหญ่นะครับทุกคนดังในพระคัมภีร์ที่ได้จารึกไว้นะครับในกิจการอัครสาวก บทที่2ได้บอกไว้ว่าเมื่อวันเพนเทคอสเตมาถึงบรรดาศิษย์ทุกคนเพนเทคอสเตคือวัน50วันนะครับมาถึงบรรดาศิษย์ทุกคนชุมนุมกันในสถานที่แห่งเดียวกันทันใดนั้นมีเสียงจากฟ้าดังเหมือนเสียงลมพัดแรงกล้าทุกคนที่อยู่ในบ้านได้ยินเขาเห็นเปลวไฟสัญลักษณ์เหมือนลิ้นแยกไปอยู่เหนือศีรษะของเขาแต่ละคนทุกคนได้รับพระจิตเจ้าเต็มเปี่ยมและเริ่มพูดภาษาอื่นๆตามที่พระจิตเจ้าประทานให้พูดขณะนั้นที่กรุงเยรูซาเล็มมีชาวยิวผู้เลื่อมใสศรัทธาในพระเจ้ามาจากทุกชาติทั่วโลกเมื่อประชาชนได้ยินเสียงนี้จึงมาชุมนุมกันจำนวนมากรู้สึกฉงนสนเทศเพราะแต่ละคนได้ยินคนเหล่านี้พูดภาษาของตนและประหลาดใจอย่างยิ่งกล่าวว่าทุกคนที่กำลังพูดอยู่นี้เป็นชาวคาลิลีไม่ใช่หรือและทำไมเราแต่ละคนจึงได้ยินเขาพูดภาษาท้องถิ่นของเราเล่าเราชาวปาเทียชาวมิเดียและชาวเอรามบางคนอาศัยอยู่ในเขตเมโสโปเตเมียแคว้นยูเดียแคว้นคัปปาโดเซียแคว้นปอนทัสและแคว้นอาเซียแคว้นฟรีเจียและแคว้นปัมปีเดียบางคนมาจากประเทศอียิปต์และเขตของประเทศลิเบียรอบๆเมืองไซรีนบางคนมาจากกรุงโรมทั้งชาวยิวและผู้กลับใจเข้านับถือลัทธิยิวบางคนเป็นชาวเกาะกรีซและชาวอาหรับพวกเราได้ยินคนเหล่านี้ประกาศกิจการอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเป็นภาษาของเราทุกคนประหลาดใจและฉงนสนเท่พูดกันว่านี่หมายความว่าอย่างไรแต่บางคนหัวเราะเยาะกล่าวว่าพวกนี้ดื่มเหล้ามากเกินไปจากพระคัมภีร์ที่ผมได้อ่านให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังนี้ก็เป็นเหตุการณ์สำคัญยิ่งที่ทำให้บรรดาสาวกที่รวมตัวกันเพื่อภาวนาอย่าลืมนะครับความหมายของคำว่าพระศาสนาจักรนั้นก็คือการที่ชุมนุมชนมารวมกันเพื่อภาวนานะครับดังนั้นการที่สาวกมารวมตัวกันเพื่อภาวนาก็เรียกว่าพระศาสนาจักรนั่นเองพวกเขารวมตัวกันเป็นพระศาสนาจักรขณะที่เขามีอารมณ์อยู่ในความกลัวนะครับวิตกกังวลเพราะว่าอาจารย์ของพวกตนถูกจับไปตึงกางเขนและตายบนไม้กางเขนนะครับตอนนั้นก็ชาวโรมันกำลังปกครองอยู่ด้วยก็กลัวว่าตัวเองถูกจับกุมด้วยแต่ในใจหนึ่งก็ยังมีความศรัทธาต่อพระองค์มารวมตัวกันในขณะที่กำลังอยู่ในอารมณ์หัวเลี้ยวหัวต่ออย่างเนี้ยก็เกิดเหตุการณ์ที่ผมได้อ่านให้ฟังคือมีลมพายุพัดมามีเปลวไฟสันหานเหมือนลิ้นได้ลอยมาอยู่เหนือศีรษะของทุกคนและทุกคนเมื่อได้รับพระพรอย่างนี้ก็กล้าหาญชันชัยนะครับออกมาพูดปราศัยกับคนอื่นๆที่ได้มาจากทั่วโลกนั้นเป็นภาษาต่างๆได้คนมาจากชาติไหนก็แล้วแต่พูดไปภาษาเดียวทุกคนไม่ว่าชาติไหนภาษาไหนเข้าใจได้ก็เป็นเรื่องอัศจรรย์เกิดขึ้นสิ่งนี้เองที่ทำให้ผลักดันพวกเขานั้นออกจากห้องที่ขังตนเองอยู่ในห้องนะครับปิดประตูขังตนเองเพราะกลัวนะเมื่อได้รับพลังจากพระเจ้าคือพระจิตเจ้านั่นเองผู้เป็นพลังนะครับพระจิตเจ้าเป็นผู้ให้ชีวิตพระจิตเจ้าเป็นผู้ที่ให้พลังพระจิตเจ้าเป็นผู้ที่ให้สติปัญญาพระจิตเจ้าเป็นผู้ประทานคำพูดคำจาให้กับบรรดาสาวกนั้นเขามีความกล้าหาญชาญชัยแล้วก็ออกมานะครับจากการที่เก็บตัวอยู่ก็ออกมาข้างนอกแล้วก็ทำการประกาศถึงเรื่องราวขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าด้วยเหตุนี้เองนะครับพระศาสนาจักรของเราที่ปิดตัวอยู่จึงได้เปิดตัวออกมาเราบอกได้ว่าการที่พระศาสนาจักรได้เปิดตัวออกสู่สังคมโลกเนี่ยก็โดยอาศัยพระจิตเจ้านั่นเองนะครับพระเยซูเป็นผู้เรียกสาวกมารวมตัวกันมาอบรมสั่งสอนแต่เป็นพระจิตเจ้าที่เปิดมันก็เปิดเผยออกมานะครับเปิดตัวบรรดาสาวกนี้ออกมาสู่ชาวโลกและสิ่งที่พวกเขาได้พูดหลังจากที่ได้รับพระจิตเจ้าคืออะไรประกาศเรื่องราวขององค์พระเยซูเจ้าว่าพระองค์นั้นต้องการให้เรารักกันและกันให้เราอย่าแตกแยกกันไม่ว่าเราเป็นชาติไหนภาษาไหนก็ขอให้เรารวมตัวกันเป็นหนึ่งเดียวกันนะครับให้เรานั้นมีความสุภาพมีความถ่อมตนมีการเสียสละนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่บรรดาสาวกได้สืบสานงานขององค์พระเยซูคริสต์เจ้านะครับนั้นถ้าเราจะสรุป ง่ายๆคือพระเยซูเจ้าได้เสด็จลงมาบังเกิดเป็นมนุษย์นะได้รวบรวมบรรดาสาวก12คนได้อบรมสั่งสอนพวกเขาและพระองค์ก็หมดภารกิจนี้ก็เสด็จขึ้นสู่สวรรค์สาวกที่อยู่ก็ได้รับบัญชาให้สืบสานงานต่อไปแต่สาวกก็ยังเป็นมนุษย์ที่ยังมีความกังวลมีความกลัวอยู่แต่พระเจ้าได้ประทานพระจิตเจ้าให้กับพวกเขาในวันนี้ทำให้พวกเขามีความกล้าหาญและก็ออกไปประกาศเทศนา เรื่องราวของพระเยซูเจ้าชักชวนคนให้มาศรัทธาในองค์พระผู้เป็นเจ้าให้มาปฏิบัติตามคำสั่งสอนขององค์พระเยซูคริสต์เจ้ายึดองค์พระเยซูเจ้าเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตเปลี่ยนแปลงปรับปรุงปฏิรูปการดำเนินชีวิตเสียใหม่ให้อยู่ในหนทางที่ถูกต้องเพื่อจะได้เป็นคนหนึ่งที่จะสร้างสันติให้กับสังคมโลกของเราดังนั้นศาสนาจักรที่เกิดขึ้นในที่ต่างๆก็คือชุมชนที่เกิดขึ้นในที่ต่างๆเราเรียกว่าศาสนาจักรนั้นก็ได้ทำหน้าที่นี้สืบต่อกันมาท่ามกลางความสุขความทุกข์และในพระศาสนาจักรเราจะได้เห็นว่าก็ไม่ใช่โรยด้วยกีบกุหลาบนะครับศาสนาจักรของเราก็มีปัญหาต่างๆมากมายเจออุปสรรคต่างๆเยอะแยะนะครับแต่สุดท้ายแล้วคำมั่นสัญญาขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าให้ไว้ก็คือว่าเราจะได้มีความสำเร็จก็คือมีความสุขอันนิรันดร นะครับก็คือเราจะไปสู่ดินแดนแห่งพระสัญญานั้นให้ได้นั่นก็คือเมืองสวรรค์นั่นเองก็คือสถานที่ที่มีความสุขนะครับคือสภาพแห่งความรักกันฉันพี่น้องโดยอาศัยบรรดาสาวกเหล่านี้ให้ไปทำงานด้วยความทุ่มเทด้วยความเสียสละประกาศเชิญชวนให้คนรู้จักพระเจ้ารู้จักพระเยซูคริสต์เจ้าและปฏิบัติตามคำสั่งสอนขององค์ก็คือความรักกันนั่นเองนะครับดังนั้นศาสนาจักรของเราก็ได้เริ่มแผ่ขยายออกไปทั่วโลกด้วยประการฉะนี้นะครับสิ่งสำคัญที่อยากจะสรุปสุดท้ายในช่วงนี้ก็คือว่าภารกิจหรือหน้าที่ของเราทุกคนก็คือประกาศความรักของพระเจ้าเชิญชวนทุกคนให้รักกันและกันอย่าทะเลาะกันอย่าเกลียดกันอย่าแบ่งแยกกันนะครับให้เราได้เอาสิ่งที่ดีคุณงามความดีของเราแต่ละคนนั้นมาร่วมมือกันมาช่วยกันพัฒนาทำให้สังคมที่อยู่รอบข้างเรานั้นเป็นสังคมที่มีความสุขให้เป็นอาณาจักรของพระเจ้าคือให้พระเจ้าปกครองจิตใจของทุกๆคนหันหน้าเข้าหากันสร้างสันติสุขและดังนี้ชาติไทยของเรานะครับก็จะมีความสุขอย่างแน่นอนถ้าเรานั้นมีความรักกันและกันตามคำสั่งสอนขององค์พระเยซูคริสต์เจ้านะครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะครับและขอให้ครอบครัวของท่านมีสันติสุขขอให้ตำบลหมู่บ้านและจังหวัดของเรานั้นมีสันติสุขด้วยความรักกันและกันอย่างแท้จริงนะครับ
ไปอย่างที่เราสอนท่าน